When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 192, det mandag den 6. juni 2022. Nå går jeg over på podcast-appen Greatcast, som koster 200 kroner I måneden for en litt halvkjip app, hvor du finner meg samt masse podcaster du egentlig ikke vil høre på. Neida. Tåkeprat fremdeles et skinnende håp av lys I en stadig mer uoversiktlig og kommersiell tåke av podcaster der ute. Og det håper jeg også at den forblir. Nå Patreon, nettbutikken og nå også livecaster med på å muliggjøre. Jeg går ut ifra at mange av dere, slik som meg, har tråklet dere gjennom første del av siste sesong av Stranger Things. Som jeg må si, jeg synes kanskje den beste I serien frem til nå. Denne serien med høy 80-tallsfaktor som blander filmer som The Goonies med klassiske skrekkfilmelementer og fantastisk musikk, I alle fall vært en slager her I huset. Selv om jeg må si at det et par anakronismer I serien. For det første så ser man en gutt på skateboard I denne episoden, med knebeskyttere og hjelm. 1986 var ikke akkurat HMS-ens storhetstid, så den var litt for tjukk for meg. Og den andre tingen der en av hovedpersonene river røyken ut av hånda på en annen og sier «Æsj, det ekkelt». Noe jeg også har litt problemer med å se for meg at kunne skje I 1986. De har I det minste med en scene med røyking på fly, noe som ble forbudt på innlandsflyginger I Norge I 1988, men først I 1996 på SAS-flygninger innen Europa. Det som slår meg at denne serien vi holder på med foregår på akkurat samme tid som Stranger Things. Så kanskje det dette vertikale planet som har slått til igjen, så vi får 80-tallet I stereo. Hvem vet? Og med Kate Bush's Running Up That Hill I bakhodet, setter vi I gang med den tredje og siste delen I EDB. Slutten av august begynte Ken å skli inn I en depresjon. Alle hendelsene og det enorme fokuset på alt som skjedde I huset hadde blitt litt I overkant for mye. Det virket som om Lucas hadde fått med seg at Ken var nedstemt, for han skrev og spurte om det var noe han kunne gjøre. og for å forsøke å løfte stemningen, skrev han to dikt av Thomas Wyatt, poeten som blir kreditert for å ha introdusert sonetten i brittisk litteratur på maskinen til Ken. Peter reagerte litt på dette, siden førsteutgaven av diktsamlingen med de diktene Lucas skrev ikke hadde blitt publisert i den perioden Lucas han skrev fra. Lucas kunne da fortelle at diktet det hang på veggen på Brasenose College. Men alt var ikke bare velstand i Lucas sin tid. Noe forferdelig hadde skjedd, sa han. Det gikk nemlig rykter om at tjenestepiken hans, Katarina, hadde blitt brent som heks. Datamaskinen, som de jo hadde plassert på en blomsterpott og en telefonkatalog for å holde 2109 unna, begynte å bli utsatt for poltergeistaktivitet i denne perioden. Det virket som om det var noe eller noen som forsøkte å flytte den fra der den sto, og Ken var redd at den skulle falle i gulvet og bli ødelagt. Så ble det stille fra Lucas en stund. Når de til slutt fikk en ny melding, skrev Lucas at Katarina var blitt brent. Han var svært trist. Katarina var bare 14 år gammel, og uskyldsren, skrev han. Peter hadde skrevet at det ikke hadde vært noen heksebrenninger i Chester på den tiden, men Lucas skrev at dette var feil, og at det tvert imot var ganske mange, men at myndighetene valgte å overse denne praksisen slik at henrettelsene ikke ble dokumentert. Det virket virkelig som om noen forsøkte å fjerne datamaskinen fra denne litt underlige firewallen, for en dag var den plutselig helt vekk. De fant den igjen på badet, sammen med monitoren, kablene og til og med blomsterpotten den sto på. Det var skrevet noe med kritt på flisene. En sjanse til. Mål frekvensen med pluss to energi. Hva annet enn lyd og lys? Disse stadige angrepene på maskinen førte i slutt til at diskettstasjonen deiset i bakken og måtte sendes på reparasjon den 5. september. Like før dette skjedde, hadde Ken skrevet en melding til Lucas der han spurte om mer informasjon om personen som hadde hatt med seg lysboksen. Siden diskettstasjonen var ute av drift, svarte Lucas ved å skrive på et papir de hadde lagt fram. Han skrev: «Mannen som kom til huset sist vi snakket sammen var mannen som kallet seg for nummer én. Når jeg spurte han om han hadde kommet for å ta med seg lysene, svarte han at han ikke hadde tenkt til det, men han sa også at det ikke var opp til meg.» Denne nummer én hadde også snakket om poltergeist-fenomenet, og han hadde sagt at det var litt som et bortkommet barn som ikke kjente sin egen styrke. Her må jeg jo si at jeg får assosiasjoner til den brittiske tv-serien The Prisoner fra 1967, som kanskje er kjent for mange på grunn av Iron Maiden med låta med samme navn fra 1982. Det er for øvrig en klassiker fra BBC det der, og om du som meg setter pris på serier som Doctor Who. Ken fikk lånt seg en ny diskettstasjon, og da dukket opp en melding som ganske tydelig var fra 2109. De skrev: «Stille før stormen. Først stillhet.» Nå ble Ken ganske forbannet. Han hadde et horn i siden til denne mystiske 2109, og han skrev og spurte om en forklaring på hvorfor de forhindret kontakt med Lucas, og ikke minst om en forklaring på poltergeist-fenomenet. Ganske oppgitt skrev han at litt mer åpenhet og litt mindre gåter ville gjøre kommunikasjonen enklere for dem alle. Denne gangen skulle 2109 gi et litt tydeligere svar når det gjaldt poltergeist-fenomenet. Om fenomenet skrev de følgende: «Det er overflødig energi prosjektert fra en eller flere individer, eller fra bygninger eller steder der det har vært sterke følelser. Det vanligste er at energien er sentrert rundt et individ, normalt en jente i alderen 12-19 år. Og dette er jo konsepter dere lytter av tåkeprat kjenner godt til fra før.» I tillegg kunne 2109 fortelle at det siste tilfellet der en person ble skadet i en ulykke forårsaket av poltergeist, var noen takbjelker ramlet ned i 2006. Et raskt lite nettsøk viser at det var en stor poltergeist-sak i South Shields i England, som ikke ligger så langt unna Newcastle i 2006. Dette poltergeistet var spesielt glad i å kaste leker rundt, og ikke minst så sendte det tekstmeldinger, noe som resulterte i boka South Shields Poltergeist i 2009. Den har jeg ikke lest, men om det er noen der ute som har gjort det, og det står noe om en takbjelke som ramlet ned der, så er det veldig interessant. De skrev videre at fenomenet kunne ta en fysisk form, men at dette var en projektion fra den som forårsaket fenomenet, og at den ikke hadde noen egen bevissthet eller vilje. Så skrev de noe som hintet om at de kunne kontrollere tiden. De skrev nemlig at de kom til å fryse tiden til Lukas relativt til Ken og Debbie sin, frem til ting hadde roet seg litt ned. For de sa at de mistenkte at Ken og Debbie hadde fått tak I Lukas egentlige navn, og at dette kunne forårsake problemer I tidrommet. Ken bekreftet at de visste at de kommuniserte med Thomas Harden, hvorpå 2109 forklarte at de nå hadde to versjoner av Lukas I huset, og at de måtte stoppe kommunikasjonen med den ene. Det kom også med en krass advarsel mot å forsøke å kontakte ham hvis de ordnet opp I sakene. Ikke lenge etter dukket en mystisk melding opp på en murstein søyle I huset. «Hva dere redde for, Ken, Deb, Peter?» Ting begynte å bli jo koselig. Ken skrev til 2109 og spurte om de kunne hjelpe til med å roe ned poltergeist-fenomenet. De svarte at de skulle se hva de kunne gjøre, og så kom enda en litt kryptisk beskjed. Spør David hva han syns om takioner. Og det skulle vise seg at Dave Welch fra SBR, han var veldig interessert I nettopp takioner. For de av dere som ikke vet hva takioner så skal jeg forklare det med en liten historie. Tidlig I livet jobbet jeg som rigger I messebransjen, og da jobbet jeg sammen med en rekke underlige skruer som musikere og bohemer. En av disse, som var en fyr som jobbet som en gal I noen måneder I året og brukte resten av tiden på å reise, var veldig opptatt av ting som Terence McKenna og UFO-er. Det året jeg husker tilbake til nå hadde han kjøpt seg et vrak av en bil som han bodde I mens han jobbet på messa, og det verdt å merke seg at dette var midt på vinteren og det dreide seg om en personbil. En dag vi hadde en eller annen høyt svevende diskusjon mens vi rigget, fortalte han meg om takioner. Storøyd veivet han I luften og forklarte at dette var partikler som går raskere enn lysets hastighet. Og det akkurat det de Takioner teoretiske partikler som beveger seg raskere enn lyset I sin egen tid, og som aldri kan gå saktere enn denne fartsgrensen til universet, og som ifølge Feinberg, som en tilhenger av takionkonseptet, likevel ikke vil bryte med relativitetsteorien fordi partiklene ikke kan utveksle informasjon med vårt tidrom. Eller noe sånt. Nå får jeg vel noen sinna mailer fra fysikkstudenter, tenker jeg. Det gikk for øvrig bra med han som sov I bilen til slutt. Sist jeg hørte hadde han arvet en god slump med penger og var på jordomseiling. Vitenskapelig vending. Og Peter skrev en respons. Han spurte om fenomenet hadde noe med kvantefysikk å gjøre, om 2109 var en dato, og med det at linjær tid var et fundamentalt konsept for dem. Han skrev videre at han gikk ut ifra at den verdenen de kommuniserte fra var mer kompleks og flerdimensional enn den de levde I, og at de aksepterte at de var en del av et eksperiment. Men at dersom de skulle klare å kommunisere, så måtte kommunikasjonen foregå på en måte som var forståelig for mennesker I 1985. For oss, skrev han, Lukas en ekte person som lever på 1500-tallet, og han har en spesiell interesse for meg fordi jeg studerer språk. 2109 svarte at ordet flerdimensional hadde en større betydning enn de kunne ane, og at det fantes noen regler dersom man skulle reise I tid. De forsøkte å gjøre det hele klarere med 4 punkter. Om en person skal reise I tid, må personen ta plassen til en I tiden han skal reise til, og vice versa. Materien slik dere kjenner den, kan ikke reise I tid. Det ikke vi som kontrollerer dette eksperimentet. Thomas en person som lever på 1500-tallet, men uvisst for ham, så han ikke helt hva han ser ut til. Og så var det et lite notabene. 2109 ville gjerne at Ken skulle få Thomas til å få tak I denne nummer 1, da det var svært viktig at de fikk snakke med ham. Denne interessen for den mystiske nummer 1 var en som skulle vedvare, og det var tydelig at dette individet spilte en sentral rolle I det hele. SPR ble stadig mer oppgitt over det voksne persongalleriet, men nå hadde de en ny plan. Siden det ikke så ut til å tikke inn meldinger mens de var i huset, så foreslo de at de skulle skrive inn en rekke med spørsmål, hvorpå alle skulle dra fra huset og vente på den berømte puben Red Lion. Etter 40 minutter skulle etterforskerne gå tilbake og slette spørsmålene, slik at 21.09 kunne svare på et senere tidspunkt, uten at Ken, Debbie eller Peter hadde sett spørsmålene. Om svarene var veldig spesifikke, ville det vise at de tre ikke var involvert. Og slik ble det. Mot slutten av september dukket Dave opp med 10 spørsmål bare han kjente til. Og han hadde en ny teori. Han mente at noen kanskje kunne manipulere datamaskinen via strømledningene. Noe som virket litt flåsete med en så simpel maskin som en BBC Micro. Men han hadde altså ikke gitt opp håpet om at det hele kunne være iscenesatt av en ukjent tredjepart. De gjennomførte eksperimentet, og Dave ble igjen en stund etter han hadde slettet spørsmålene, men det kom, som ventet, ikke noe svar. Mens de ventet på svar fra 21.09, tok Ken kontakt med Thomas for å finne ut om han visste noe mer om denne nummer én. Thomas svarte med å skrive på papir. Han skrev at nummer én sa at de ikke burde snakke med 21.09 da de var manipulerende. Men han på sin side hadde problemer med å høre på en mann som var grønn og attpåtil tidsreisende, skrev han. Og han ba innstendig om at Ken og Deb bare skulle snakke med ham, og ikke disse andre underlige karakterene som dukket opp. Den 27. september kom svaret på spørsmålet til Dave. 21.09 skrev blant annet. Ja, vi er i et takion-univers, men din forståelse er feil. Vi bryr oss ikke om ditt forsøk på å bevise noe. Vi beveger oss i en hastighet så vi dekker alle punkter i tid og rom. Vi har ingen form, og vi livnærer oss på et energinett du ikke har hørt om. Det var som vanlig ganske ullent. Men nå hadde de bevis på at hvem enn som snakket gjennom datamaskinen, hadde svart på spørsmål ingen av de tre hadde sett. Svarene hintet også om at de ikke var fra framtiden, men at de eksisterte i en slags parallell dimensjon. John Bucknell var derimot ikke overbevist. Han sa at noen kunne ha plassert skjulte mikrofoner i rommet, slik at de kunne høre hvilke taster som ble brukt, og dermed desifrere spørsmålene. Han var 99% sikker på at det hele dreide seg om lureri. For hva annet kunne det være? For å få enda flere bevis, spurte han 21.09 om hvor den neste supernovaen i deres tid, altså 1986, kom til å finne sted. 21.09 svarte at den kom til å finne sted i konstellasjonen Delfinen, nord for ekvator. Utfordringen med akkurat dette er at delfinen befinner seg sør for ekvator. Men de slo seg til ro med at dersom man betrakter...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Galaksen fra utsiden, så ser det ut som den befinner seg i sør. Og der dette er litt av lasset. Men vi får ta det for god fisk da. At det ser ut som delfinen befinner seg på den sørlige halvkule, om man ser jorda fra utsiden av galaksen. Hva vet nå jeg? Ken begynte å føle et behov for å dra inn nye etterforskere i saken. Han var rett og slett litt lei av å føle seg mistenkt. 21.09 hadde fortalt at eksperimentet nærmet seg slutten, og at Thomas snart ville forlate dem. Thomas for sin del kommuniserte nå stort sett på papir. Han skrev at han var skuffet over at de fremdeles kommuniserte med 21.09, men Ken forklarte at de rett og slett ikke hadde noe valg. I tillegg til å skrive hadde han begynt å tegne. Blant annet hadde han tegnet en vindmølle som var like ved der han bodde, og en skisse av landsbyen han bodde i. De fant ruinen av vindmøllen, og landskapet stemte godt overens med hva Thomas hadde tegnet. men skissen av landsbyen stemte ikke overens med slik de kjente Chester, og de innså at dette måtte være verden slik den så ut gjennom Thomas sine øyne, og ikke et nøyaktig kart fra samtiden. Eller det var noe i alle fall det de kom fram til. Meldingene fra 2109 fortsatte å renne inn, og det så ut til at dette vertikale planet hadde åpnet seg for enda flere deltakere, for nå fikk de nemlig denne kryptiske meldingen. Jeg kjenner deres største frykt. Jeg vet hvordan det å være full av følelser. Jeg kan gripe inn i alle signalbærende innretninger, inkludert datamaskiner. Jeg har makten til å få deg til å gjøre hva som kreves. Er du sint? Veldig sint. Jeg kan stoppe kommunikasjonen i maskinen. Alt er ikke som det ser ut til. Du har ikke anledning til å være sint. Noen er i vanskeligheter. Skrivemåten til denne beskjeden var ulik alle de hadde sett tidligere, og selv om Ken lagret meldingen, var den borte neste gang han sjekket disketten. John Bucknell kom innom igjen, med en mann som presenterte seg som Nick. Ken fikk inntrykk av at dette var Johns overordnede i SPR. Nick spurte om han kunne ta med seg datamaskinen for å sjekke om den var rigget, noe de gikk med på, og SPR satt opp sin egen maskin på kjøkkenet i stedet for, og ga beskjed om at dersom det kom en melding fra 2109, så måtte de ringe med en gang. Og en beskjed, det fikk de. 2109 skrev at de nektet å svare på flere stjernespørsmål, at de forsto hvorfor de stilte spørsmålene og hva de ønsket å oppnå, men at det var de og ikke 2109 som trengte hjelp. Dessuten stilte de en rekke spørsmål om Nick, og ba mer informasjon om ham. John på sin side nektet å gi noe mer informasjon om Nick, da han mente at det ikke var relevant. Og 2109, de krevde å få tilbake BBC Micron, og de ba også om at de skulle slutte å kommunisere med Thomas på papir. Forviklinger er vel stikkordet her da. For å toppe det hele så begynte denne karakteren nummer 1 å dukke opp i en slags dialog med 2109 på skjermen, der de kranglet om bruken av såkalte SM-sfærer. Hva nå enn det er. Det er kanskje noe som dukker opp når man ser galaksen fra utsiden det da. Så ble det stille fra 2109, frem til den 1. november, hvor Ken skrev «Hva skjer?» Og så fikk han svare «Hvem vet?» like etterpå. Når de begynte å skrive igjen, så var det om Nick. De spurte om han jobbet for MI5, for de kunne ikke finne noe informasjon om han. Og de skrev at de hadde fått nok av SPR, og at dette var den siste advarselen. Ken og Peter bestemte seg for at tiden var inne for å dra inn enda en part i saken, og de tok kontakt med lokalavisen. Reporteren Neil Bartlam så ut til å ta dem på alvor når de forklarte tingenes tilstand, men det hjalp kanskje litt at han var ganske ung, og at han også var en tidligere elev av Ken. Ken var ikke like happy for å få historien på trykk som Peter, og han insisterte på at Neil ikke skulle nevne 2109, og at historien ikke måtte havne på første siden. Så ble det stille. De fryktet at historien hadde blitt refusert. Men litt over en uke senere ringte Neil, og han forklarte at han hadde hatt problemer med å få redaktøren til ikke å trykke historien på første siden. Den blir publisert i morgen, fortalte han. Historien ble en helsidesartikkel, og til tross for det frynsede ryktet til britisk presse, så var den forholdsvis nøytral. Neil hadde kontaktet SPR, og de hadde sagt at de var sikre på at det hele var forårsaket av mennesker og ikke av overnaturlige krefter. Men utover det så beskrev artikkelen kommunikasjonen med Thomas Harden, og de hadde til og med trykket en av de håndskrevne meldingene hans. I januar 1986 sa 2109 seg villig til å holde kommunikasjonen med Thomas åpen i cirka en måned til. Og så kom de med et merkelig ønske. De ba om at Peter skulle ta kontakt med en Gary M. Rowe, som var en etterforsker og en ufolog, og de oppga til og med telefonnummeret til denne Gary. De skrev at Peter måtte si at han hadde fått telefonnummeret fra en ufo-entusiast. Jeg går ut ifra at ufolog ikke er en beskyttet titel, på samme måte som demonolog og vampyrolog, Så her aner jeg muligheter for et nytt visitkort, muligens et addendum til CV-en, og ikke minst en ny måte å introdusere meg selv på. Litt på sidelinjen her så ser jeg at seksolog heller ikke en beskyttet titel, så her mulighetene mange. Nummeret de hadde fått oppgitt var riktig, og ikke lenge etter Peter ringte denne Gary, så dukket han opp på døra til Ken. Han ble gjenfortalt hendelsene, og han sa at han kunne ta med seg utstyr for å overvåkne kjøkkenet med video, lyd og andre sensorer, og at han i tillegg ville bruke andre metoder for å komme til bunns i mysteriet. De var nå inne i den siste uken med kommunikasjon med Thomas. Han skrev nå utelukkende på papir, og forklarte dette med at han var redd for at 2109 ville vri på ordene hans som han brukte lysboksen. Gary kom tilbake med bilen full av utstyr som han rigget opp på kjøkkenet. Men i kjent stil så skjedde det ingenting, og Gary måtte dra skuffet hjem igjen. Ken skrev til 2109 og lurte på hvorfor det ikke hadde skjedd noe, når det faktisk var de som hadde bedt Gary om å komme. Og de svarte som vanlig kryptisk, og skrev at det var en grunn til dette. Like etterpå dukket Gary opp med en forseglet konvolutt som han ville de skulle legge opp på maskinen. Litt for fjamset spurte Ken 2109 om de skulle skrive inn beskjedene i brevet på tastaturet, men 2109 svarte at dette ikke var nødvendig, og like etter forsvant den mystiske konvolutten. Dagen etter skrev 2109 at de hadde en beskjed til Gary som ingen andre måtte se, og Ken fikk beskjed om å skrive ut det som var på skjermen med ryggen vendt til. Han fulgte instruksene og ga utskriften til Gary. Og det samme skjedde den 5. mars. En ny hemmelig utskrift ble overlevert ufologen, så nå begynte å virke litt irritert. Den 7. mars hadde han med en melding tilbake, og denne fikk Ken og Debbie lese. Der sto det blant annet: «Jeg har blitt bedt om å be om unnskyldning til Ken og Debbie, og jeg innser at dere viktigere i den store sammenheng enn jeg antok.» Gary skulle komme med en siste konvolutt til 2109. Den inneholdt en flat gjenstand, og på konvolutten var det tegnet en egyptisk gud. Thomas tok kontakt en siste gang. Etter alt de hadde vært igjennom, føltes det litt ut som å ta farvel med et nært familiemedlem. Han skrev at han skulle skrive en bok om alt som hadde skjedd, og at han håpet at de ville finne den i deres tid. Den aller siste meldingen de fikk var fra 2109, som blant annet skrev: Ken, Deb, Peter. Marerittene til de som frykter er ekte. Det du frykter vil bli din virkelighet om du tror på det. Tro på dere selv. Legemene i den stille verden er trygge. Så lenge deres art ikke bryter gjennom til vår, er vi trygge. Vi avslutter nå. Dere har mye arbeid foran dere. Dere trenger ikke å skrive et svar siden vi drar. Takk for samarbeidet. 2109. Vi EDB og historien til Ken Webster. Men historien den tok ikke helt slutt for Ken sin del. For i juli 1987 fikk han et brev fra Luxemburg med en utskrift hvor han kunne lese: «Ta kontakt med Ken Webster i ferien. Svært viktig. Takk.» Underskrevet 2105. Skrevet på den samme kjente rablete måten de hadde sett tidligere. Ken snakket med de som hadde sendt ham brev i august. Det var ekteparet Hartz Fischbach, som fortalte at de hadde vært i kontakt med en skapning som kalte seg selv for teknikeren. Og det var ikke siste gang han skulle høre fra det vertikale planet det året. I desember ble han kontaktet av Ernst Senkowski, en tysk fysikkprofessor som fortalte om en person i Schwarzwald som hadde hatt en lignende opplevelse som Ken, hvor beskjedet dukket opp på datamaskinen. Hva som egentlig skjedde med Ken Webster i de 15 månedene dette pågikk, har vi ikke noe fullgodt svar på. SPR lagde aldri en offentlig rapport om hendelsen, og Dave Welch han sluttet i organisasjonen like etter hendelsene i den historien. Denne ufologen Gary, med konvolutten med den mystiske gjenstanden i, lagde heller ingen rapport, og trakk heller ingen konklusjoner. I dag, med internett og millioner av mennesker med sterke meninger og bøttevis med selvtillit, det ikke vanskelig å finne noen som mener de sitter på fasiten her. Men jeg skal være så ydmyk og si at jeg rett og slett ikke helt sikker på hva som skjedde I husholdningen til Ken Webster. Jeg må jo si at dette nok ikke har vært den mest gøyale episoden å jobbe med, da The Vertical Plane ikke så rasende godt skrevet, og I tillegg I stor grad består av disse kryptiske beskjedene som enten tikket inn på datamaskinen eller ble skrevet på gulv og vegge med kritt. Men til tross for ikke være det mest underholdende stykket litteratur som noen gang har blitt skrevet, så har jeg nå gått igjennom denne boka mange ganger. Og jeg har et par alternative svar på mysteriet. La oss først ta det litt mer jordnære forklaringene. Det første man kommer på jo at Ken, Debbie og Peter selv stod bak det hele, og at det hele var en avansert spøk. Peter var utdannet innen en gammel engelsk, og kunne derfor lett etterlegne språket til en fra 1500-tallet. Men det flere ting som taler imot denne hypotesen. For det første så ble ikke boka publisert før I 1989, så det virker ikke som om det å skape sensasjon og selge bøker var drivkraften. Nå kan det jo tenkes at de tre var veldig, veldig glad I skøyestreker, men det må jo ha gått med utrolig mye arbeid for å gjennomføre dette, I tillegg til jobb, opppussing av hus og så videre. Slik Ken selv fremstiller I boka, så var alt det som skjedde mer til bry enn noe annet. Men det denne forklaringen de aller fleste heller imot. Den andre jordnære forklaringen at det en ukjent tredjepart som stod bak det hele. Her tenker jeg umiddelbart på Gary, den ufologen som dukker opp mot slutten av historien, og som 2109 tilfeldigvis hadde telefonnummeret til. Om noen utenfra var involvert, så han en heit kandidat, tenker nå I hvert fall jeg. En annen god kandidat må jo være puben Red Lion, som sikkert fikk mangedoblet omsetningen sin siden alle dro dit hver gang de ventet på at det skulle dukke opp beskjed på datamaskinen. Jeg leste et sted på det store internett at fabrikken som produserte BBC-en ligger rett ved der Ken bodde, og at det kan ha vært mulig for en som hadde peiling å manipulere maskinen på avstand. Vi husker jo hvordan SPR spekulerte om det var mulig å manipulere maskinen via strømnettet. Men igjen så må det jo ha vært lagt enormt mye arbeid I dette, ikke minst på grunn av alle de fysiske tingene som skjedde I huset, fra møbeltårn til krittegninger. Og så har vi jo de overnaturlige forklaringene. Den ene jo rett og slett at alt slik det ser ut til. At huset til Ken befant seg på et punkt I tidrommet der informasjonen fra en annen dimensjon blødde gjennom til en fyr på 1500-tallet som hadde fått en mystisk lysboks av en grønn tidsreisende mann, og som han kunne synge til for å kommunisere med 80-tallet. Det vel ikke den forklaringen som høres mest troverdig ut. Men det noen andre muligheter her også. Ken og Debbie spekulerer I boka om det hele kunne skyldes en form for psykokinese, og at det de selv som ubevisst stod bak det hele. Da vi kunne snakke mentalt til BBC Micron. Det en versjon av dette jeg synes mest tiltalende. Hva om det hele rett og slett dreier seg om et enkeltstående poltergeist-fenomen som fremstod som ulike personligheter fra ulike tider, slik at det ikke var noen Thomas Harden, 2109 eller nummer 1, men at det kun var ulike aspekter av denne energien som muligens var trigget av Debbie som stod bak det hele. Det jo akkurat dette 2109 hinter om når de endelig svarer på spørsmålet om hva som forårsaket poltergeist-aktiviteten. Nå vi uansett kommet til veis ende I denne fortellingen, og nå kjenner jeg at jeg har lyst til å gyve løs på et litt dypere historisk tema, selv om jeg jo må si at det alltid gøy med poltergeist. Det nærmer seg ferietid for min del. Jeg har et par skikkelig store temaer jeg har tenkt å ta for meg til høsten, men før den tid blir det tid til en episode eller to før jeg tar ferie og dykker ned I de sakene der. Men jeg har enda ikke helt bestemt meg for hva jeg skal ta for meg. Historisk så har sommerepisodene vært ganske fæle, men vi får nå se hvilke temaer jeg havner på. Frem til neste episode så vil jeg aller først takke alle dere som støtter meg på Patreon. Det har vært en jevn pågang av nye støttespillere der den siste tiden, og det setter jeg veldig pris på. Mens andre podcaster spiller pingpong med ulike podcast-apper og finansieringsløsninger, så lener jeg meg på troen på at dere som hører på setter pris på en grundig og unik podcast som løsrevet fra samfunnets kommersielle drivverk, og jeg håper at kombinasjonen av Patreon, livecaster og salg av merch noe som kan holde denne skuta gående I lang, lang tid fremover. Med integriteten høyt hevet I baugen mens jeg seiler ut på tåkehavet. Jeg vil selvsagt også takke alle dere som har handlet I nettbutikken, hvor man blant annet kan få kjøpt Trifecta t-skjorten med Crowley, Lenny Riefenstahl og Rasputin. En kombinasjon man ikke finner mange andre steder enn nettopp her på Tåkeprat. Og helt til slutt vil jeg rette en takk til deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.